Pace, dragi frați și surori, iubiți prietene adevărului și dragi frați și surori, cu ajutorul Domnului o să încerc să-i spun câteva idei pe baza unor versete scripturale. Eu mi-am notat anumite puncte și o să dau curs citirii. Dacă cumva am scăpări, greșeli, vă rog să mă iertați și Domnul să ne ajute să ne corectăm. Îi mulțumim lui Iehova cel Atotputernic pentru toate binecuvântările ce le-a revărsat în viețile noastre și pentru credința minunată care ne-a dat-o. Cu toții așteptăm împărăția lui Dumnezeu să se stabilească pe pământ, iar copiii adevărați ai lui Dumnezeu nu sunt în necunoștință de acest lucru. Bineînțeles, doar prin harul Domnului sunt toate acestea, precum și Iisus le spune apostolilor în Luca 8:10. Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde, măcar că văd să nu vadă, măcar că aud să nu înțeleagă. Și acum s-ar pune întrebarea, care sunt de fapt semnele stabilirii împărăției lui Dumnezeu pe pământ? Noi ce trebuie să facem este să cercetăm Biblia, să armonizăm profețiile cu semnele timpurilor prezente și cu situația politică mondială. Toate acestea ne vor da indicii că împărăția lui Dumnezeu este foarte aproape. Iisus se adresează evreilor în acest sens. Citim din Matei 16:3. Dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât, fățarnicilor. Fața cerului știți-o deosebiți și semnele timpurilor nu le puteți deosebi. Și de aici, eu m-am gândit să analizăm în ziua de astăzi cu ajutorul Domnului o lecție referitoare la Valea lui Iosafat. Versetele de bază de început ar fi din Ioel, capitolul 3, versetul 1 și 2, căci în zilele acelea și în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinși de război al lui Iuda și al lui Ierusalim, voi strânge pe toate neamurile, le voi coborî în valea lui Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea, care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara. Dacă citim mai jos, în versetul 12 și 14, să se scoale neamurile și să se suie în valea lui Iosafat, căci acolo voi judeca, voi ședea să judec toate neamurile din jur. Vin grămez în valea judecății, căci ziua Domnului este aproape în valea judecății. Haideți să luăm punctat câteva aspectele referitor la valea lui Iosafat. Numărul 1. Iosafat, împăratul lui Iuda. Să vedem cine este de fapt Iosafat. Iosafat a fost fiul regelui Asa și a împărățit peste Iuda în perioada lui Ahab, împăratul lui Israel. Citim aceasta în 1 Împărați, capitolul 22, 41 și 43. Iosafat, fiul lui Asa, a început să domnească peste Iuda în anul al 4-lea lui Ahab, împăratul lui Israel. Iosafat era de 35 de ani, deci destul de tânăr era, când s-a făcut împărat și a domnit 25 de ani la Ierusalim. El a umblat în calea tatălui său Asa și nu s-a abătut deloc de la ea, făcând ce este plăcut înaintea Domnului. Are și scăpări, pentru că este menționat, înălțimile n-au fost depărtate, poporul mai aducea jertfe. La fel cum și David, tatălui, a avut scăpări, deși ei erau oameni plăcuți Domnului. În 2 Cronici 17:3, iarăși avem scris, Domnul a fost cu Iosafat, pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Bali. Și un lucru iarăși important, în versetul 7, scrie că în al treilea an al domniei lui a însărcinat pe căpeteniile sale Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Natanael și Mica, să se ducă să învețe pe oameni în cetățile lui Iuda. Deci foarte important, în perioada lui s-au făcut învățături pentru popor. Deci oamenii erau învățați. Cuvântul evreiesc Iosafat, după concordanță, înseamnă Iehova a judecat. În genealogia lui Iisus, după Matei, apare și Iosafat, deoarece el s-a născut în seminția lui Iuda, David a fost bunicul lui, Și un lucru important este că Iosafat a ascultat de Dumnezeu, deși, cum am amintit, sunt excepții. Inclusiv tatăl său, împăratul Asa, îi dă un exemplu memorabil lui Iosafat în cadrul luptei cu Zerah, etiopianul, care a ieșit înaintea izraeliților cu o știre de 1 milion de oameni și 300 de care de război. În această situație critică, Asa face o rugăciune lui Jehova prin care vedem credința lui. Și aceasta o găsim în 2 Cronici 14 cu 11. Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui și a zis: Doamne, numai Tu poți veni în ajutorul celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Punctul 2. Neascultarea de Dumnezeu. Prin Iosafat și Ahab, în acest context al împărăției în care se aflau ei, unul împăratul Israel, celălalt împăratul lui Iuda, avem un exemplu negativ de ascultare de oameni mai mult decât de cuvântul lui Dumnezeu. Această relatare o găsim scrisă în 1 Împărați 22 și o să dăm citire versetelor de la 3 la 8. Împăratul lui Israel a zis slujitorilor săi: Știți că Ramot din Galad este al nostru și noi stăm fără grijă în loc să-l luăm înapoi din mâinile împăratului Siriei. Și Iosafat a zis, vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Ramotului din Galad? Iosafat a răspuns împăratului Israel, eu voi fi ca tine, poporul meu ca poporul tău, ca ai mei ca ai tăi. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel, și aici este important, caracterul lui Iosafat se vede reflectat aici. Întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci, în număr de aproape 400, și le-a zis, să merg să lupt împotriva Ramotului din Galad, sau să mă las? Ei au răspuns, suie-te, și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis, nu mai este aici niciun proroc al Domnului să-l putem întreba. Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău, este fiul lui Imla, este Mica. Și Iosafat a zis să nu vorbească împăratul așa. Vedem mai jos, dacă mergem în versetul 14, Mica zice, viu este Domnul că voi vesti ce îmi va spune Domnul. Și mai departe, concluzia, și acum, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura prorocilor tăi care sunt de față, dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta. Deci Mica, cum ar veni, a făcut o prorocie dreaptă. Iosafat a dorit să afle ce zice cuvântul lui Dumnezeu, dar nu a acționat conform acestor îndemnuri date de profetul Mica. Este de remarcat raportul profeților de 400 la 1, de unde ne dăm seama că pentru Dumnezeu nu contează numărul, ci doar credința sau valoarea sau esența. Rezultatul, știți și voi, acestei întâmplări a fost înfrângerea în lupta cu sirienii, moartea lui Ahab din cauza neascultării. Inima împăratului Ahab a fost coruptă și de o căsătorie nepotrivită cu Izabela. Voi știți că simbolic reprezintă sistemul religios fals unit cu sistemul politic. În 1 Împărați 16 cu 31 scrie, ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbal, împăratul sidonienilor. Și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. Deci vedem două caractere diferite, Ahab, Iosafat. O alianță similară vedem și în Apocalipsa, între trei forțe, fiara, balaurul și prorocul mincinos. Similar cu relatarea noastră din 1 Împărați, între Ahab, Iosafat și profeții falși. În ambele cazuri, cei care stârnesc lupta sunt profeții falși. Moartea lui Ahab și probabil și a profeților falși este similară cu urgiile a 6-a și a 7-a din Apocalipsa 19, unde fiara și prorocul mincinoși sunt aruncați de vin iazul cu foc. Neascultarea lui Dumnezeu se poate observa și în timpul domniei împăratului Ahazia, fiul lui Ahab. Deci cum ar veni neascultarea s-a dus din tată în fiu. De exemplu, ei a vrut să ia aur de Ofir de calitate superioară. Aurul care este prezent și în Psalmul 45, care împodobește îmbrăcămintea împărătesei, ei au vrut să-l aducă Iosafat și Ahazia, să se alieze și să aducă aur, dar fără acordul divin. Și în 2 Cronici 20, 35-37, ni se relatează următoarele. După aceea, Iosafat împăratul lui Iuda s-a unit cu împăratul lui Israel Ahazia, a cărui purtare era nelegiuită. S-a unit cu el ca să zidească niște corăbii care să meargă la Tarsis și au făcut corăbii la Ețion Geber. Atunci Eliezer, fiul lui Dodava din Mareșa, a prorocit împotriva lui Iosafat și a zis: pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îți nimicește lucrarea. Și corăbile au fost fermate, n-au putut să se ducă la Tarsis. Revenind acum la trăirea creștină, noi trebuie să cercetăm Biblia, să studiem și ceea ce frații noștri au lăsat scris pentru noi și să luăm ceea ce suntem încredințați în inimă, făcând fapte demne de credința noastră. Niciodată nu trebuie pus cuvântul oamenilor deasupra cuvântului lui Dumnezeu, chiar dacă ei sunt mulți contra unul singur, precum Mica. Astfel, credința și temelia noastră vor fi mereu zidite pe stâncă. Matei 7,25, a dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Mergem mai departe, punctul 3. Iosafat și tot poporul se încred în Dumnezeu. O să vedem întâmplarea următoare total diferită de prima întâmplare. Ulterior înfrângerii în fața sirienilor, Iosafat a primit o mustrare din partea lui Dumnezeu prin Iehu, dar totuși Dumnezeu nu l-a părăsit. După cum și în Proverbe 3,12 zice că Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Apoi Iosafat s-a aflat iarăși în fața unei dileme. Când o mare mulțime aliată din trei dușmani, Moab, Amon și Edom, s-au adunat să lupte împotriva lui Israel. Toți acești dușmani erau popoare care trebuiau să fi fost omorâte, dar izraeliții nu le-au omorât din cauza neascultării de Dumnezeu și toate s-au întors împotriva lor. Relatările sunt în 2 Cronici 20. O să citim câteva versete. 13-15 pentru început. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii și nevestele lor, și Iahaziel a zis: ascultați, tot Iuda și locuitorii din Ierusalim, și tu, împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul, nu vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. În 17 și 18 verset zice: nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă acolo, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ, și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Mai departe, tot în 2 Cronici 20, citim versetele 22 și 24, în clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a fiilor lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiii lui Amon și a lui Moab s-au aruncat împotriva locuitorilor din Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustiul, s-a uitat înspre mulțime și iată, erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Deci în această situație în care s-au aflat izraeliții, ei erau într-un mare pericol. Sub conducerea împăratului Iosafat, Israel s-a întors la Dumnezeu cu sinceritate și au practicat pacea, din cauza că ei au fost învățați cuvântul lui Dumnezeu. Iosafat a făcut acest lucru. Acum s-ar fi părut că toată munca lor ar fi fost în zadar și iarăși ar fi cuprinși de ororile războiului și ale captivității. Deși de obicei poporul Israel era războinic, mergea la luptă cu mare curaj, cei din perioada lui Iosafat erau totuși schimbați, aveau alt caracter. Ei au învățat să se încreadă în puterea fără limite a lui Dumnezeu și erau pregătiți pentru testul credinței oricând avea să vină acesta. Și acum a fost testul credinței pentru ei. Acum aflați în fața inamicilor, toți au stat în fața lui Jehova Dumnezeu cu pruncii, nevestele și fiii lor. Și urmarea este extraordinară. Ei au mers să le iasă înainte atacatorilor, nu să lupte, ci doar cântând cântări de laudă, și-au ales cântăreți, i-au pus înaintea lor și îi priveau pe ceilalți cum somoară între ei. Probabil că de la trecerea Mării Roșii ei nu au mai văzut așa eliberare cu ajutorul Domnului. Amintirea acestei întâmplări s-a perpetuat din tată în fiu, până la profetul Ioel, care își începe astfel descrierea marii bătălii a acestui veac. Punctul 4, care o să analizăm, Valea lui Iosafat. Deci profetul Ioel este singurul care face referire la această vale. În Ioel 3, 12 și 14. Să se scoale neamurile și să se suie în Valea lui Iosafat, căci acolo voi ședea să judec toate neamurile din prejur. Vin grămezi, grămezi în Valea Judecății, căci ziua Domnului este aproape în Valea Judecății. Geografic vorbind, nu a fost și nici nu va exista o asemenea vale în realitate. Ioel se gândea la acest eveniment mare și l-a intitulat așa sau l-a aranjat în așa fel din cauza minunii care s-a întâmplat în vremea lui Iosafat. În viziunea lui profetică a văzut o zi care încă o dată și de fapt pentru ultima dată națiunea lui Israel se va confrunta cu adversarii lui Dumnezeu. Și aici sunt încrezători în providența divină și în protecția lui Dumnezeu. Atunci, întreaga lume va vedea miracolul similar de pe vremea lui Iosafat. Noi avem multe exemple din istoria poporului evreu, prin care vedem minunile pe care le-a făcut Dumnezeu Jehova, când inima lor a fost plină de credință și de încredere în El. Haideți să amintim câteva din aceste exemple. 1. Trecerea Mării Roșii conduși de Moise ca pe uscat, după eliberarea din Egipt, în Exod 14. 2. Invazia filistenilor din timpul profetului Samuel, când, după trezirea spirituală a evreilor, încă din timpul arderii de tot și a rugăciunii către Dumnezeu, filistenii erau puși pe fugă, erau în derută și înfrânți. Ilustrație din 1 Samuel 7. Încă un exemplu, avem năvălirea lui Sanherib și împresurarea Ierusalimului, după care împăratul Ezechia și-a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu sac, s-a pus în genunchi, s-a rugat Domnului în casa Domnului. Atunci Jehova a pus un duh în inima lui Rabșache, dușmanul lor, iar acesta a plecat în țara lui cu toate oștile sale, bineînțeles fiind și ucis de sabie acolo. În 2 Împărați 18 și 19 găsiți acest exemplu. Aceste puține exemple, alături de cel discutat astăzi din Valea lui Iosafat, sunt doar câteva care ne arată ce ar putea face Dumnezeu în condiții similare, ce o să se întâmple în viitor de fapt. Bineînțeles că există și cazul contrar, când Israel a suferit înfrângeri datorită neascultărilor și a lipsei de pocăință și de credință. Haideți să amintim doar câteva înfrângeri și scăpări ale lor. Rătăcirea timp de 40 de ani în pustie și apoi moartea acelei generații, când, după cercetarea Canaanului, scoadele au murmurat și nu au avut credință, în afară de doi, Caleb și Iosua, fiul lui Nun. Expunere găsită în Numeri 14, puteți să o citiți. Tragedia din zilele lui Eli, când filistenii au luat Chivotul. Întâmplare găsită în 1 Samuel 4. Altă întâmplare, distrugerea templului, captivitatea babiloniană. 2 Cronici 36. Și acum, revenind la prezent și observând situația lumii actuale, mie îmi place să zic și nebunia ei, deși e un cuvânt greu, dar așa este, lumea de azi e nebună, ne dăm seama că se ajunge la un apogeu care nu a fost în trecut. Inamicii amenință mereu Israelul, iar poporul ales al lui Dumnezeu este mereu subminat prin acte de antisemitism, chiar și în secolul 21. Da, inclusiv în Franța am văzut, există acte de antisemitism acum din cauza creșterii numărul arabilor. În Germania la fel, în alte țări, să zicem, civilizate. Deci unde n-ar trebui să existe lucrul acesta. Se pune întrebarea, cine va controla viitorul omenirii? Fie stăpânirea răului din prezent, fie puterea binelui manifestată în curând. Răul a domnit multe veacuri, dar acum timpul lui este aproape. Acesta este momentul când Dumnezeu intervine și cere oamenilor ascultare de El. Profeții Zaharia și Ioel descriu acest eveniment în cuvinte elocvente. Haideți să citim Zaharia 14 cu 3. Ci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri cum s-a luptat în ziua bătăliei. Deci Domnul va lupta. În momentul de față nu luptă Domnul cu Israel. Luptă, bineînțeles că îi ajută, dar ei nu se încred 100% în Dumnezeu. Trebuie să urmeze pasul când o să se încreadă. Ioel 3 cu 16. Domnul răgnește din Sion. Glasul lui răsună din Ierusalim. De se zguduie cerurile și pământul. Dar Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel. Starea de suflet a poporului și atitudinea este bine descrisă. Bineînțeles că Domnul a fost plin de râvnă pentru țara lui, s-a îndurat pentru poporul lui și atunci și se îndură și acum. În Ioel 2, 15 cu 16 citim, sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți copiii, chiar și pruncii de la țâță, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Este important cum izraeliții, mie îmi place referitor la poporul Israel, faptul cum își învață copiii, cum își învață pruncii de mici, cuvântul lui Dumnezeu nu intră în discuție că sunt popor ales. Punctul 5. Haideți să discutăm despre Valea Megiddo. Totuși, există multe alte referințe despre adunarea neamurilor și fiind toate legate de timpul sfârșitului, bineînțeles că toate se referă la același eveniment, deși sunt diferențe legate de locația geografică a evenimentului. Pe lângă Valea lui Iosafat, mai sunt menționate și Megiddo și Valea Chedron. Este răspândită înțelegerea că termenul Armagedon se referă la orașul Megiddo. Apocalipsa 16, 14 și 16. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari al Dumnezeului celui atotputernic. Duhurile cele rele s-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. În acest loc s-au întâmplat mai multe evenimente și lupte, deci în zona orașului Megiddo. Gedeon cu cei 300 de soldați împotriva madianiților. Înfrângerea regelui Saul de către filisteni. Moartea regelui Iosia, un rege bun, în bătălia cu faraonul Neco. Debora și Barak împotriva lui Sisera. Și tot acolo a locuit și regele Ahab și soția lui Izabela. Fiecare bătălie de la Megiddo adaugă diferite aspecte imaginii de ansamblu al marelui conflict profețit Armagedon care o să vină. Deci nu se poate lua una singură, fiecare are anumite aspecte în plus, dar nu o să le discutăm acum acestea. Punctul 6. Valea Chedron. Valea Chedron se află la est de Ierusalim, separându-l de muntele măslinilor. Este câteodată menționată pe hărți biblice ca fiind această vale a lui Iosafat, deși nu sunt dovezi clare. În Zaharia 14, 2 până la 4 să citim. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele jefuite, femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate, ci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi înspre miază noapte și jumătate înspre miază zi. Totodată și profetul Ieremia amintește aceste lucruri în 31 cu 40, legat de Valea Chedron, vale unde se aruncă trupurile moarte și cenușa, toate ogoarele până la pârâul Chedron, până la unghiul porții, cailor la răsărit, unde vor fi închinate Domnului și nu vor mai fi niciodată surpate, nici nimicite. Tot în această vale a Chedron, și Nebucadnețar a asediat Ierusalimul și a adunat toate națiunile care erau sub stăpânirea lui, menționate atunci în Ieremia 34. În profețiile legate de Valea Chedron, vedem cealaltă parte a monedei în comparație cu Megiddo. Referitor la Megiddo, rezultatul este victorios pentru Israel, pe când în Valea Chedron poporul este pedepsit. Punctul 7. Haideți să discutăm puțin despre situația politică actuală. În vara acestui an, violența dintre israeliți și palestinieni s-a accentuat datorită răpirii și omorârii a 3 copii israeliți. Voi știți despre gruparea Hamas din fâșia Gaza, care și-a intensificat atacurile și în perioada iulie a lansat foarte multe rachete, deși Israelul a încercat să încheie armistițiu cu ei. Hamas, bineînțeles că nu acceptă, toate acestea au condus la a treia operațiune a israeliților în fâșia Gaza în ultimii 5 ani, numită sugestiv operațiunea Protective Edge, adică în traducere liberă operațiunea protecția frontierelor. Un lucru este clar, arabii nu vor să facă pace. Ei vor doar să distrugă Israelul folosind toate mijloacele moderne, inclusiv drepturile omului, cetățenii proprii ca scuturi umane, ajutorul țărilor vecine arabe, influența ONU, a Crucii Roșii și pe motivul victimilor civile din timpul războiului, toate acestea se adaugă. Deși Hamas lansează rachete din locuințe civile, școli, grădinițe, spitale, Israelul avertizează populația arabă cu părăsirea locurilor respective înainte de a le distruge. Hamas totuși face un dublu genocid, că omoară și israeliți și pe cetățenii proprii. Israelul are dreptul la apărare, dar ce este mai important este că Dumnezeu e de partea Israelului. Deci, indiferent ce ar vrea arabii să facă, Israelul este în planul lui Dumnezeu și el este poporul ales și va fi o binecuvântare pentru celelalte națiuni. O altă situație politică care este de urmărit este situația dintre Rusia și Ucraina. Voi știți și printre frații studenți de Biblie și alți cercetători ai Bibliei se știe că Rusia ar putea fi Gog din țara lui Magog. Această țară clar pregătește un război viitor. Totodată se știe că în Rusia sunt 55 de milioane de oameni care din 250 ceva ar fi arabi sau musulmani. Deci cum ar fi în țara se umple de arabi încet. Rusia, bineînțeles că susține cu arme statele arabe. Despre Rusia avem situația aceasta avem profețiile viitoare din Ezechiel 38, sunt niște profeții care încă nu sunt împlinite și urmează să se împlinească. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe tine Gog, Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Ezechiel 38, 18 și 23, iarăși zice: în ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, mi se va sui în nări mânia aprinsă. îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia. Mă voi face cunoscut înaintea mulțimii neamurilor și vor ști că eu sunt Domnul. Legat de Rusia și asocierea cu Gog, ar fi, din câte am înțeles eu, și unul din copiii lui Noe s-a stabilit în zona munților Caucaz, iarăși referitor de Gog, se referă că ar fi din miază noapte, deci s-ar putea cumva asocia cu Rusia. Și pe lângă Rusia, am citit articole de-a fraților și legat de China, ar putea fi. Zice că în China începe să se înmulțească populația musulmană și se implică și ei tot mai mult în acțiuni susținute de arabi. Este posibil, nu știm 100%, deci acestea sunt doar posibilități care și China ar putea să facă parte din acea alianță care va lupta cu Israelul, și anume pe axa Siria, Iran, Rusia, Irak. În Ieremia 30:7-8 scrie așa: Vai, în ziua aceea, căci ziua aceea este mare, n-a fost nici una ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi sfârma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile și străinii nu-l vor mai supune. Avem și în Țefania 1:14, un verset important. Ziua cea mare a Domnului este aproape. Este aproape și vine în grabă. Da, este foarte aproape ziua cea amarnică a Domnului și viteazul țipă cu amar. Această ultimă bătălie, care va urma în viitor, nu putem spune că este anul acesta, peste 5 ani, peste 10, Dumnezeu știe. Este cea care ar putea fi cea menționată de către profetul Ioel din Valea lui Iosafat, când Jehova va lupta pentru poporul său. Noi nu trebuie să simțim frică în fața acestor evenimente mondiale actuale, pentru că noi știm că nu mai este mult din lumea aceasta nedreaptă și agitată care așteaptă o schimbare, firea așteaptă o schimbare. Puțini sunt acei care știu că acea schimbare este de fapt împărăția de 1000 de ani pe care o așteptăm cu mare drag. Ioel 3:16. Domnul răgnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile și pământul. Dar Domnul este scăparea poporului și ocrotirea copiilor lui Israel. 2 Petru 3:11-12. Acest verset ni se adresează nouă, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei Domnului. Dumnezeu să ne ajute să veghem, să fim veghetori, să nu dormim, să vedem semnele timpurilor, să lucrăm între timp la caracterele noastre, pentru că caracterul este cel care ne mântuie de fapt, nu știința, deci caracterul. Să facem fapte demne de credința noastră. Marcu 13:33. Luați seama, vegheați, rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Și Luca 12:31 o să fie versetul de încheiere, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Amin.